нәресте және оны күту. Мәтінде кездесетін жаңа сөздер. Сәби, нәресте, младенец, дитя. Ұзындық, длина, өлшеу, измерять. Кіндік, пуповина. Таңылу, завязываться. Кемшілік, недостаток. Туа біткен, врожденный. Мұқият, тщательно. Күту, ждать. Тәулік, сутки. Бор қышқылы, борная кислота. Ерітінді, раствор. Тері қатпарлары, складки кожи. Шап, пах. Дәке, марля, бинт. Егу, прививка. Жара, рана, болячка. Сыртында, снаружи. Ірің, гной. Жарақат, травма. Үйлесімсіздік, несоответствие. Сәби, младенец. Шала туған бала, недоношенный ребенок.
Бала туғаннан кейін 2 сағат өткен соң оның салмағы мен бойы өлшенеді. Кіндігінің таңылу жағдайы тексеріледі. Даму кемшіліктерін анықтау үшін мұқият қарап шығады. Жаңа туғандар бөлімшесінде нәрестелер одан кейінгі күндерде былайша күтіледі. Тәулігіне 2 рет нәрестенің беті мен құлақ қуысын бор қышқылының ерітіндісі мен қайнаған суға малынған стерилді мақтамен сүртіп тазалап отырады. Көзін фурацилин ерітіндісімен жуады. Әр көзге жеке-жеке мақта тампоны алынады. Терісінің қатпарлары мен шабына вазелин немесе өсімдік майын жағады. Денсаулығы жақсы болып туған барлық нәрестелерге 5-7 күн ішінде туберкулезге қарсы вакцина егіледі. БЦЖ вакцинасын мынадай жағдайларда егуге болмайды. Бірінші, тері сыртында жара болғанда. Екінші, туған кезде алынған жарақаттың клиникалық белгілері болғанда. Үшінші, дене қызуы көтерілгенде. Төртінші, ас қорытуы бұзылғанда. Бесінші, сәбидің жалпы жағдайына әсер ететін аурулар болғанда. Алтыншы, резус үйлесімсіздік болғанда. Туғанда салмағы 2000 граммнан жоғары болған және жалпы жағдайы жақсы шала туған балаға вакцина егуге болады. Вакцина егілген күн сәбидің даму тарихына жазылады. Вакцина егілгеннен кейін 1,5-2 айдың ішінде иммунитет пайда болып, 3-5 жыл бойы сақталады.
Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Бала туғаннан кейін 2 сағат өткен соң не істелінді? Нәрестелер қалай күтіледі? Жаңа туған нәрестеге қандай вакцина егіледі? Неше күннен кейін егіледі? Қандай жағдайларда жаңа туған баланы егуге болмайды? Жалпы жағдайы жақсы шала туған баланы егуге бола ма? Иммунитет қашан пайда болады?